Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19, la microfon Radu Stănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, iată principalele informații de la această oră. Nici după cea de-a doua rundă de alegeri din Parlamentul de la Praga, deputații și senatorii nu au reușit să-l desemneze pe succesorul lui Václav Havel, actualul președinte al Cehiei.
Ve druhém kole tedy nebyl zvolen nikdo a do třetího kola postupuje Václav Klaus.
Nimeni nu a fost ales în cel de-al doilea tur, iar Václav Klaus și Peter Pithart au intrat în cel de-al treilea tur, a declarat după vot președintele Camerei Deputaților, Lyubomir Zaoralek. În cel de-al doilea tur de scrutin s-au confruntat tot cei doi menționați de Zaoralek, respectiv fostul premier Václav Klaus, care a obținut 109 voturi, și actualul președinte al Senatului, Peter Pithart, care a primit 89 de voturi, din totalul de 281. 83 de parlamentari s-au obținut de la vot. Ar urma o a treia rundă de vot la această oră. Camerele reunite ale Parlamentului Ceh decid dacă această a treia rundă se va desfășura tot astăzi sau mai târziu, într-un interval de 14 zile. Șeful Agenției pentru Energie Atomică, Mohamed El Baradei, a declarat astăzi că mai multe țări sunt gata să ajute Coreea de Nord, cu condiția ca această țară să-și respecte obligațiile ce revin în ce privește acordurile internaționale în domeniul nuclear. El Baradei a adăugat că afirmația sa se bazează pe discuțiile purtate în ultima vreme cu oficialități din Statele Unite, Franța și alte țări. El a făcut acest comentariu la Moscova, după convorbirile purtate astăzi cu ministrul de externe Ivan Ivanov. India și România au identificat mai multe domenii de cooperare economică și vor colabora pentru a consolida relațiile în perioada 2003-2007, a afirmat ministrul român de externe Mircea Joană, aflat într-o vizită oficială la New Delhi. Joană, primul șef al diplomației române care vizitează India în ultimii 10 ani, a sosit ieri în capitala indiană pentru o vizită de 4 zile, menită să întărească legăturile bilaterale între cele două țări. După cum transmite agenția germană de presă DPA, actualul premier român Adrian Năstase a vizitat și el India în 1991, pe vremea când era ministru de externe. De altfel, Năstase ar urma să revină în această țară în noua sa calitate de premier în cursul acestui an. Agenția de presă indiană PTI mai transmite că Joana a abordat astăzi cu oficialitățile indiene, în afară de tema relațiilor economice și comerciale bilaterale, și problema reconstrucției Afganistanului. Aici Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Victor Babiuc și-a oficializat revenirea în Partidul Democrat. El a devenit membru în biroul permanent național al partidului în virtutea unei prevederi statutare care acordă de drept această calitate foștilor miniștri democrați. Victor Babiuc a fost ministrul apărării naționale în guvernarea de coaliție 1996-2000 și ministru de justiție în primul guvern FSN. Iată cum argumentează Babiuc revenirea în structurile Partidului Democrat.
Mi se pare însă că PD-ul este la ora actuală un loc în care se poate face mai mult decât în orice alt partid, în ideea de a crea o alternativă la PSD. Ce vreau să vă spun este că în PNR n-am găsit un proiect liberal substanțial, iar disputele interne care au avut loc de când m-am dus eu până când am plecat m-au făcut să descurajez.
Biroul Permanent Național al Partidului Democrat a adoptat astăzi o hotărâre prin care recomandă organizațiilor județene ale partidului să realizeze protocoale de colaborare cu structurile similare ale PNL, a anunțat liderul partidului Traian Băsescu. Considerăm că o eventuală alianță PD-PNL nu poate funcționa dacă înainte de orice nu realizăm un climat de încredere în cadrul structurilor interne ale partidelor, a arătat Băsescu. La rândul său, PNL i-a sugerat primarului general Traian Băsescu să propună Consiliului General al Municipiului București organizarea cât mai repede posibil a unui referendum de consultare a bucureștenilor referitor la oportunitatea și eficiența folosirii fondurilor europene destinate modernizării capitalei. Propunerea a fost formulată astăzi de vicepreședintele PNL Mona Muscă, care a arătat că primarul general poate face această propunere în baza articolului 68 din legea 215 a administrației publice. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Radu Stănescu. Următorul buletin de știri va fi difuzat la ora 20. Transmitem în continuare programul Actualitatea. Aici Radio Europa Liberă.
Actualitatea.
La microfon, Radu Călin Cristea. În raportul pe 2002 al organizației Human Rights Watch, una din cele mai importante organizații care monitorizează respectarea drepturilor omului în lume, România este amintită doar pasager în lista celor 7 state invitate în noiembrie anul trecut să înceapă negocierile de aderare la NATO. Întâlniri maraton astăzi la sediul Colegiului Național pentru Studierea Arhivelor Foste Securități, CNSAS. Audierile individuale ale membrilor Colegiului de către o subcomisie parlamentară condusă de senatorul PSD Ion Predescu au evidențiat încă o dată clivajul dintre actuala conducere a CNSAS și grupul celor 6 rebeli care îi acuză pe Onișorul și echipa acestuia că fac tot ce le stă în putință pentru a împiedica adevărata deconspirare a fostei poliții politice comuniste. Cronica unui eșec anunțat s-a scris astăzi prin întâlnirea dintre primarul general Capitale Traian Băsescu și prefectul Gabriel Oprea. Ambii și-au prezentat viziunea proprie asupra celor 3 credite angajate la Banca Europeană de Investiții BEI și anulate ulterior de guvern. Nu trebuie să fii un mare expert în problemele legate de finanțarea unor proiecte pentru a înțelege că PSD a dat cu piciorul unui împrumut consistent, singura miză fiind speranța discreditării electorale a lui Traian Băsescu. Un comentariu avizat cu o trimitere aproape explicită la situația creditelor BEI a făcut astăzi Eneco Landaburu, director al Direcției Generale pentru Extindere din cadrul Comisiei Europene. Repetând ceea ce afirma în ultimul raport despre România Comisia Europeană și ceea ce a criticat într-o scrisoare deschisă adresată primul ministru de Jonathan Shealy, șeful delegației Comisiei Europene la București, Landaburu a spus că, și o citez, România nu are capacitatea administrativă de a atrage fonduri alocate de Uniunea Europeană. Ministrul Integrării Europene, Hildegard Buvac, e de altă părere, afirmând că, dimpotrivă, instituțiile românești pot gestiona fondurile comunitare. Traian Băsescu, de asta dată în calitate de lider al PD, a reprimit în partid un fost dizident al democraților, plurivalentul ex-ministru de interne, de justiție și al apărării Victor Babiuc. Asistăm, dacă nu greșim, la o premieră, fiind vorba de primul politician care părăsește un partid parlamentar în favoarea altuia pentru a reveni ulterior la gruparea mamă. Într-un interviu acordat postului nostru de radio, Stefan Cosse, reprezentantul permanent al femeii în România, aflat cu câteva zile înainte de încheierea mandatului său la București, a declarat că creșterea economică, reducerea inflației, rentabilizarea societăților de stat și salariile bugetarilor sunt prioritățile economiei românești. Curtea de apel București a recunoscut astăzi filiația legitimă a lui Carol Mircea Grigore la familia Hohenzollern, formulată de prințul Paul. Instanța a respins astfel apelul regelui Mihai I. Adrian Vasiliu, avocatul regelui Mihai, a făcut recurs la Curtea Supremă de Justiție, declarând, citat de Mediafax, că, și îl citez la rândul meu, indiferent de hotărârea pe care o va da curtea, aceasta nu are relevanță asupra statutului și atribuțiilor casei regale. Monologuri pe două voci astfel ar putea fi definite în rezumat pozițiile exprimate de membrii CNSAS audiați astăzi de subcomisia condusă de Ion Predescu. Părând să confirme suspiciunile exprimate în cursul acestei dimineți de Horia Roman Patapievici legate de pretinsa intenție a actualei puteri de a desfința actualul CNSAS, senatorul Predescu i-a întrebat pe toți membrii audiați dacă ei socotesc că această instituție merită să mai existe. Legătura la colegiul CNSAS, unde se află colegul meu Petru Ionescu. Bună seara, Petru!
Bună seara!
Vă grăbesc să te întreb dacă s-a progresat în vreun fel sau altul în diferendul dintre cele două tabere din acest colegiu.
Nu, după aceste audieri nu s-a făcut niciun progres în diferend, doar s-au retrecizat pozițiile celor două tabere și cam atât. În domeniul evoluției conflictului.
Îți propun să înșirăm ca mărgelele pe ață aceste opinii, eventual chiar în ordinea în care au fost exprimate ele.
Da, a fost, până acest moment au fost audierile continuă, dar până în acest moment au fost audiați majoritatea membrilor colegiului, dintre ei însă doar câțiva, acceptând să dea declarații și pentru presă. Astfel, Ladislau Țendeș a spus că domnia sa consideră necesară existența CNSAS-ului și consideră că nu este necesară o schimbare a legii de conspirării securității, respectiv legea propusă de fostul senator Tibu Dumitrescu, dânsul specificând că dacă tot guvernul României intenționează să treacă la regionalizarea anumitor activități, ar fi bine să treacă și la regionalizarea Consiliului Colegiului Național, Colegiului Național pentru subirea articolului fostei securități, în sensul de a crea filiale în județe, filiale care să fie, cum a spus dânsul, pe cheltuială administrației publice locale. De asemenea, Mircea Dinescu, un alt audiat care a dat declarații presei, a spus că domnia sa consideră că activitatea acestui CNSAS-ului poate fi repusă pe linia de plutire, poate fi reveni la normal, în momentul în care se va accepta ca toți, ca în momentul în care această comisie parlamentară care îi audiază, îi va determina pe toți membrii CNSAS-ului să se prezinte la ședință și să voteze prin vot secret dacă e necesară sau nu schimbarea actualei conduceri. Domnia sa, domnul Mircea Dinescu, consideră că este necesară schimbarea actualei conduceri a CNSAS-ului. De asemenea, dânsul a spus că problemele CNSAS-ului au început foarte ciudat, spune dânsul, în momentul în care colegiul a publicat primele liste cu foștii ofițeri de securitate prezenți în funcții din instituțiile publice din România. Aș mai putea să spun că dintre cei audiați, Constantin Buchet, care este secretar al colegiului, a spus că domnia sa crede că trebuie schimbată legea Ticu Dumitrescu, legea inițiatorului Ticu Dumitrescu. De asemenea, pentru, dintre motivele pe care le-a adus pentru această schimbare, dânsul consideră că trebuie redefinit conceptul de poliție politică. Dânsul precizând că nu s-a putut publica, nu se pot publica numele fostilor ofițeri de securitate din motivul că trebuie stabilită întâi identitatea civilă acestora, care ia ani de zile, dânsul însă refuzând să răspundă la faptul dacă va participa la ședințele CNSAS-ului pentru a facilita deblocarea activității acestui Consiliu. Președintele subcomisiei parlamentare, Ion Predescu, a revenit, toți cei audiați au spus că a revenit cu o întrebare la fiecare, anume dacă consideră necesară existența acestui Colegiu Național pentru Cercetarea Activă Fostii Securități.
Petru, o audiere mult așteptată a fost aceea președintelui CNSAS, Gheorghe Onișoru.
Da, președintele Onișoru, așa considerat liderul celelalte tabere opusă, taberei cunoscute sub numele de condusă de domnul Dinescu, Patativi, domnul Dinescu, Patativi și Breșu, însă a spus că nu este el vinovat de blocarea activității CNSAS-ului, pentru că dreptatea este de partea sa. Dânsul spune că blocarea activității CNSAS-ului a intervenit în momentul în care tabăra, dânsul a denumit-o chiar așa, Dinescu, Preșu, Patafievici, a avansat ideea schimbării conducerii CNSAS-ului, în special a domniei sale, pe motive de simpatie, spune dânsul. De asemenea, dânsul a ținut să precizeze că oricum cele două concepții și cele două tabere din cadrul CNSAS-ului sunt ireconciliabile, însă nu avansă niciun fel de soluție privind rezolvarea acestei chestiuni. Dânsul consideră că are dreptate, a revenit din nou cu această idee că dânsul dreptate este de partea lui, care argumente în sprijinul acestui lucru, dânsul a facilitat venirea unor dosare de la SRI, care venire era normal să fie către CNSAS, și că din acest motiv nu are în niciun caz de gând să plece din fruntea acestui colegiu.
A fost Petru Ionescu de la Colegiul CNSAS. La doar o zi după ce primul ministru Năstase i-a sugerat primarului general Traian Băsescu să-și rezolve diferendul în chestiunea BEI cu prefectul Gabriel Oprea, cei doi s-au întâlnit astăzi într-un dialog al surzilor. Băsescu afirmă că banii alocați pentru cele trei proiecte la care PSD a renunțat sunt pierduți, Oprea e de altă părere, aceea a partidului său, și anume că împrumuturile respective urmează să fie redirecționate către alte investiții. În corespondența lui Dan Răspopa veți putea afla și care este opinia bucureștenilor despre această dispută.
Primarul general și prefectul capitalei nu au căzut la înțelegere în ceea ce privește creditele Băncii Europene de Investiții pentru București. Discuția lor pe tema amintită a rămas fără rezultat, încercarea primarului capitalei de a-l lămuri pe reprezentantul guvernului în teritoriu că nu este bine să se dea cu piciorul unor proiecte de investiții vitale pentru București, eșuând previzibil. Prefectul Gabriel Oprea a avut un singur punct de vedere, agreat de altfel și de șefii săi pe linie executivă, respectiv renunțarea la creditul Băncii Europene de Investiții pentru finanțarea proiectelor de modernizare a infrastructurii, care vizau construirea unui pasaj în zona Gării Basarab și a unei parcări la Gara de Nord, precum și modernizarea tramvaielor. Primarul general i-a explicat în zadar prefectului timp de aproape 45 de minute, că fondurile din cadrul creditului BEI nu pot fi utilizate pentru alte proiecte decât cele stabilite de comun acord cu banca. Traian Băsescu i-a mai spus prefectului că susține categoric și fără rezerve proiectele primarilor de sector pentru reabilitarea străzilor secundare, așa cum a hotărât Consiliul General al Capitalei. Pentru aceasta însă, spune primarul general, nu pot fi folosiți banii de la pasaj, parking sau de la modernizarea tramvaielor. Traian Băsescu.
Fondurile alocate de BEI în 2000 nu sunt fonduri din care să se poată face alt proiect. Pentru alt proiect se vor aloca fonduri ale Băncii Europene de Investiții din anul 2003. Asta înseamnă că, practic, Bucureștiul pierde investiții în valoare de 134 de milioane de euro.
Traian Băsescu mai spune că va continua licitațiile pentru pachetele de străzi din cadrul proiectelor BEI, deși consilierii municipali nu vor să aprobe acordul de împrumut subsidiar necesar deschiderii finanțării investițiilor. La rândul său, prefectul Capitalei, Gabriel Oprea, i-a sugerat primarului Traian Băsescu să respecte hotărârile Consiliului General în privința creditelor Băncii Europene de Investiții. Oprea consideră că redirecționarea fondurilor către proiectul de reabilitare a străzilor s-a făcut în spiritul legii 489/2001, care garantează susținerea guvernamentală a rambursării creditelor și stabilește cheltuirea pe cele 5 componente și la recomandarea Băncii Europene de Investiții, exprimată la summitul de la Viena. Prefectul Capitalei, Gabriel Oprea.
Aceasta este concluzia finală. Se va respecta, din punctul meu de vedere, ca reprezentant al Guvernului, hotărârile Consiliului General al Municipiului București. Bucureștenii nu pierd niciun leu. Din contră, vor câștiga și în plus, fiindcă valoarea studiilor de fezabilitate reprezintă mai mult decât inițial proiectul de celor trei componente. Deci bucureștenii nu pierd niciun leu, din contră câștigă și se vor face toate aceste proiecte. Parcarea respectivă, sunt convins că se va face, este necesară, dar se va face din fonduri private și va fi exploatată de o firmă privată.
Prefectul Capitalei, Gabriel Oprea. Iată cum comentează câțiva bucureșteni decizia guvernanților de a cere Băncii Europene de Investiții să renunțe la finanțarea unor proiecte de modernizare a infrastructurii.
Sunt împotriva blocării acestor conturi.
Toate fondurile acestea primite de la băncile internaționale îndatorează țara, așa că mai bine mergem pe deasupra decât pe sub un pasaj subteran și ne drămuim banii pe care îi avem.
Cred că sunt necesare cele trei investiții. Dacă nu se dau, e foarte rău.
Părerea mea este că nu trebuia anulate, nu? E sfârșitul nostru al bucureștenilor, nu?
Cred că era în beneficiu populației, nu pentru modernizarea tramvailor, a face un pasaj sau ce mai spune acolo.
Nu sunt de acord cu acestea, dacă e să renunțe. Nu sunt de acord pentru că evităm aglomerația, asta e ceva bun. Pasajul subteran și sus și jos, deci evităm aglomerația.
Ar trebui noi să refuzăm guvernul și cel care a refuzat așa ceva. Mă aberați eu.
Considerați că era nevoie de aceste obiective în București?
Convins, mai ales la Basarab acolo sunt convins, cunosc zona. Asta e meseria mea, să mă plimb toată ziua de colo-colo. Basarab e dezastru ce e acolo.
Câțiva bucureșteni comentând decizia guvernanților care au cerut Băncii Europene de Investiții să renunțe la finanțarea a trei proiecte de modernizare a infrastructurii capitalei. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Dan Răspopa.
Bătălie la primărie, se intitulează analiza politică semnată de Ion Bogdan Lefter.
Momentul de vârf al actualei puteri în materie de realizări externe a trecut. Reuniunea de la Bruxelles a Consiliului European din octombrie, summitul NATO de la Praga din noiembrie, apoi din nou Consiliul European de la Copenhaga, au decis, se știe, asupra apropiatei admiteri a României în NATO și asupra primirii în Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2002. Vizita președintelui Statelor Unite la București, imediat după Praga, a marcat simbolic intrarea țării noastre în această fază de integrare efectivă în instituțiile euroatlantice. Moment istoric de mare succes pentru guvernanți. De pe urma lui, Partidul Social-Democrat a profitat și în plan intern. Deși deciziile occidentale au venit în urma unor procese îndelungate, care au implicat și guvernarea anterioară, administrația Iliescu-Năstase a fost creditată cu meritele cele mai mari. Neînțelegerile dintre cei doi lideri au împiedicat însă explorarea unor soluții de maximizare a beneficiilor interne ale respectivelor succese externe. Rând pe rând, au căzut, sau cel puțin deocamdată au fost amânate, toate proiectele, mai mult sau mai puțin realiste, pe care primul ministru le-a avansat. Alegeri anticipate, depunerea mandatului și reinvestirea unui nou cabinet, remaniere. Pe de altă parte, se vor face rapid pașii reformiști deja negociați cu instituțiile euroatlantice, nu neapărat plăcuți pentru populație. PSD ar trebui să-și propună ca, odată trecut vârful de popularitate de la sfârșitul lui 2002, să piloteze cu multă grijă și să evite refluxul, dezamăgirile electoratului, erodarea imaginii. În loc de diplomație, iată însă că partidul de guvernământ face, chiar la început de an 2003, o mutare foarte riscantă, cu consecințe imprevizibile, potențial catastrofale. Declanșează un nou atac asupra primarului capitalei, Traian Băsescu, încercând să blocheze finanțarea pe care Banca Europeană de Investiții, a Comisiei Europene, Guvernul Uniunii Continentale, o acordase unor proiecte de ameliorare a infrastructurilor Bucureștiului. Strategia e mai veche. PSD urmărind sistematic neutralizarea celui mai periculos prezidențiabil al opoziției. În alte situații a obținut ce a dorit. Bună parte din prerogativele primarului general au fost transferate către sectoarele controlate de primarii PSD, Consiliul Municipal a emis non-stop hotărâri inacceptabile, atacate în contencios administrativ de către Traian Băsescu, sau s-au opus inițiativelor acestuia, controlele guvernului au provocat alte blocaje, consilierii PD și PNL au demisionat și așa mai departe. Dar acum, intervenția Ministerului Finanțelor pe lângă Banca Europeană de Investiții pentru stoparea creditului dă foarte rău, cum se spune, la imagine. Calculul a fost greșit. Oricât încearcă reprezentanții PSD să justifice gestul, el nu poate fi decât impopular, perceput ca o intervenție politică în defavoarea cetățenilor. Pare că, urmărindu-și interesele proprii, guvernanților nu le pasă că le fac rău cetățenilor. PSD contra Bucureștiului. E în același timp o șansă nesperată pentru liderul PD de a reveni în forță, în rolul pe care îl joacă cel mai bine, acela de gospodar priceput, neobosit, tenace, gata să se bată pentru a apăra, neînfricat, interesele cetățenilor în fața abuzurilor politicianiste ale actualei puteri. Invitat la toate posturile de televiziune, el și-a reluat cu neslăbită impetuozitate argumentele într-o foarte eficientă, foarte convingătoare campanie electorală neplanificată. Grație erorii politice a PSD, e activizat astfel un lider de opoziție care nu prea reușise anul trecut să se desfășoare, fixat în războiul de gherilă cu Consiliul Local dominat de PSD, criticat fiind și din interiorul partidului său, care n-a găsit resurse pentru a crește în sondaje și a rămas diminuat ca imagine după ce Traian Băsescu l-a detronat de la șefie pe Petre Roman. Într-o perspectivă mai largă, momentul e favorabil și opoziției în ansamblu. De curând, atât liderul PD cât și președintele liberal, Teodor Stolojan, au confirmat că se apropie de o înțelegere de colaborare permanentă, parlamentară, dând de înțeles că soluția politică a contrabalansării partidului la putere ar putea fi chiar și o alianță electorală la următoarele alegeri, anticipate sau la termen. Dacă de partea cealaltă se vor prelungi tensiunile, dacă neînțelegerile dintre Ion Iliescu și Adrian Năstase vor continua, PSD, oricât de stăpân pe situație s-ar crede, ar putea pierde teren. Țâșnirea în prim plan a lui Băsescu nu e de bun augur pentru guvernanți. Va aduce oare anul 2003 echilibrarea spectrului politic românesc, pe care mulți o consideră de dorit, dar pe care puțin o credeau posibilă într-un viitor apropiat? Ion Bogdan Lefter, pentru Radio Europa Liberă.
Așa cum aminteam la începutul emisiunii, Ștefan Cosse are doar câteva zile calitatea de rezident al FMI la București. Intervievat de Radu Stănescu, Cosse vorbește mai întâi despre zonele cele mai vulnerabile ale economiei românești.
Les principaux problèmes, c'est avant tout de trouver.
Principala problemă este, înainte de toate, de a găsi investițiile private care să permită un nivel de creștere economică apropiat de 4-5% în următorii ani. Așadar, cum spuneam, un mediu de afaceri favorabil, dar și o bună gestiune a societăților cu capital de stat existente sunt, aș spune, principalele provocări ale României în următorii ani.
Defi qui attend la România în prochaines années.
Domnule Cosse, ce ne puteți spune despre modul în care se derulează actualul acord dintre FMI și România? Când ar urma să aibă loc următoarea evaluare a respectării de către România a prevederilor acordului în vederea primirii tranșei a patra?
Donc d'abord le programme est mis en œuvre. Il y a de rezultate.
Programul este în plină desfășurare, există rezultate deosebit de convingătoare ale acestui program. Există însă probleme care merită să fie examinate și de aceea o misiune a FMI urmează să sosească în România în viitorul apropiat pentru a putea discuta cu autoritățile române pe tema măsurilor necesare corectării deficitelor care se înregistrează în particular la nivelul societăților de stat.
Care sunt punctele în care România și-a făcut datoria și care ar fi cele de natură să împiedice acordarea celei de-a patra tranșe din acordul cu FMI?
Inflația este un rezultat remarcabil cu o rată la sfârșitul anului 2002 cu 4% mai mică decât ținta inițial prevăzută. În ce privește lucrurile care nu au funcționat prea bine, aș menționa că este important să continuăm reforma întreprinderilor de stat, dar și privatizarea, în așa fel încât fiecare din aceste întreprinderi să-și poată plăti factura la electricitate și gaze naturale. Acest lucru e important, la fel și faptul ca salariile din întreprinderi să nu crească prea repede, ci în concordanță cu productivitatea acestora. Acestea sunt și principalele caracteristici ale programului cu FMI.
Cum considerați că poate fi realizată cu succes privatizarea băncii comerciale române?
Ceea ce constat eu este că privatizarea BCR este un act ireversibil, ea este în curs. Acum trebuie să examinăm cele mai bune modalități de a determina un investitor strategic să participe la privatizarea băncii, iar în particular BERC și IFC lucrează la găsirea celor mai bune strategii de privatizare a băncii prin găsirea unui investitor strategic.
Dacă ați fi rugat acum, la sfârșit de mandat, să faceți 3 recomandări guvernului de la București, care ar fi acelea în ordinea importanței lor?
I-aș transmite să persevereze în acest efort de reducere a inflației. În al doilea rând, să pună în aplicare tot ceea ce este necesar pentru a favoriza creșterea economică. Iar în al treilea rând, în acest cadru, să disponibilizeze resursele necesare pentru a putea să-i ajute pe cei aflați în dificultate și în special categoriile cele mai defavorizate, spre exemplu, pentru a-și putea plăti facturile la căldură și electricitate.
A fost Ștefan Coste, reprezentantul permanent al FMI la București. Revenim la raportul dat publicității astăzi de organizația Human Rights Watch și referitor la situația drepturilor omului în lume în 2002. O expertiză la calda acestui raport în discuția avută de Liana Ionescu cu Gabriel Andrescu, director de programe în cadrul APADOR, Comitetul Helsinki Român.
Domnule Andrescu, dacă vreți pentru început să identificați acest document elaborat de Human Rights Watch, ce reprezintă și ce valoare are el?
Human Rights Watch este cea mai importantă organizație americană dedicată apărării drepturilor omului în lume din Statele Unite. Este împărțită pe diviziuni, pentru Europa, de exemplu, funcționând Human Rights Watch Helsinki. La începutul anilor 90, aceasta realiza câteva rapoarte clasice privind mineriadele, violențele împotriva romilor și situația maghiarilor din România. Activitatea Human Rights Watch constituie un standard. Rapoartele organizației sunt importante pentru administrația americană și pentru alte guverne, pentru mobilizarea opiniei publice. Referiri la rapoartele Human Rights Watch apar și New York Times și în alte ziare. În sensul acesta, organizația contează.
În raportul pe 2001 al acestei organizații, România era criticată pentru diferite pretinse încălcări ale drepturilor omului, în ceea ce privește în special minoritatea romilor, libertatea de expresie, traficul de ființe umane, violența împotriva femeilor, excesul de violență și abuzurile poliției. Cum vă explicați că aceste critici au dispărut din raportul pe 2002?
Aș mai adăuga că se indicau și cazuri concrete de oameni bătuți de poliție ori arestați abuziv, spre exemplu, apropo de detaliul raportului pe anul trecut. Ori toate aceste probleme există și în anul 2002, vă pot spune. Mai că autoritățile române au luat măsuri pentru reducerea violenței, pentru reducerea traficului de persoane, dezvoltarea strategiei naționale pentru rom și așa mai departe. În acest sens se poate spune că Human Rights Watch a avut motive să nu dedice un capitol separat României, așa cum a avut-o pentru Albania, Armenia, Rusia, Turcia și alte țări. Nu există capitole separate pentru niciuna dintre țările invitate să adere la NATO. La Astfel, organizația a acordat o mare atenție evoluțiilor regionale. Este foarte posibil ca lărgirea umbrelei marilor organizații internaționale asupra României să fie de asemenea un motiv.